matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kamping, dinding, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Facebook,
email,
software,
programming,
HTML,
MMORPG,
e-commerce,
Flash server,
Visual Basic, C++.
Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Italakayan, huwag pahuhuli sa mga pagbabagong nagaganap sa larangan ng information technology. Italakayan, tutok na tuwing Miyerkules alauna hanggang alas 2 ng hapon. Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Handog sa inyo na UP Information Technology Training Center at DZUP 1602. Kasali ka!
Narinig mo na ba ang balita?
Oo.
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre.
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman.
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes, alas 6 ng gabi, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tulak at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at
dangal at pasalig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin. Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start.
Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang pelikula,
hindi lang ginagawa,
hindi lang pinapanood,
ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar, ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi,
dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha?
Tabi-tabi po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po, Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Love ko ang sports. Ang talakayang pangpalakasan, pwera bolahan. Hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Pantaong Kinetika at DZUP 1602. Kasali ka!
Ayan mga teammates, magandang hapon. Nandito na naman kayo sa inyong paboritong programa tuwing Martes ng hapon, ang Love ko ang sports. Ayan, kumusta po tayo dyan? Sana ay maganda at maliwalas ang ating pakaramdam ngayon at magpapasko na. No, December na po, mga teammates. Oras na para magbigay ng regalo. At may mga regalo na ba tayo matatanggap ngayong Pasko din? Anong mga inaasahan mong regalo ngayong Pasko?
Siyempre, marami. Pero siyempre, pag dating sa mga edad ko, ganun. It's better to give than to receive.
I will receive, Din. Okay, mga teammates. Si Din Lani po ay kababalik lang po mula sa... Saan nga po higanin, Din?
Galing ako sa Hong Kong. Malala. At binisita ko yung mga ex-Pilipiniana, ex-Pep sa Disneyland.
Wow.
And, tinanong ko kung kamusta mga buhay-buhay nila doon. Most of them they've succeeded very well and enjoying their life as expats. Ganun. Wow. Ang tawag dun, when you work in another country, you're an expat.
Wow. So hi sa mga taga Hong Kong, sana narinig nila tayo ngayon, no? May mga pasalubong sila din para sa atin. Wala, baka meron. Next time na daw. All right, so mga teammates, medyo jam-pack tayo dito sa ating studio ngayon, no? Marami tayong guests. Unang-una na si Ma'am Molly. Hi, Ma'am Molly.
Hi, Tor.
Yes, kumusta po tayo, Ma'am?
Mabuti naman po.
Magandang-maganda pa rin talaga si Ma'am Molly, no?
Ay, thank you.
At syempre pa...
Gusto mo ng Christmas gift.
Yes, actually, I will receive.
I will give.
Yay! Over the radio yun, no?
Madaming witness.
Yes. At syempre kasama natin dito sa ating studio pa rin ang iba pa rin nating faculty members, si Ma'am Nana Espina.
Hello! Hi, Sir Tor! Hi, Dean!
At si Ma'am CJ.
Hello sa lahat ng tagapakinig.
Yes, at bakit sila nandito? Malalaman natin yan pagkatapos ng ating unang balita.
At sa ating balita naman po, noong November 30 hanggang December 1 ay nagsagawa ang Kolehiyo ng Pantaong Kinetika ng UP Diliman ng pinakaunang Sports Relief Community Recreation sa Bohol. So sa pangunguna po ng 15 faculty members at ng ilang student volunteers ay nagkaroon ng iba't ibang sports at fitness activities na, tulad ng football, volleyball, basketball, team building, Zumba at Pilates. Yun. So, para mas mabigyan po natin ng kwento pa, ay yun, si Sir Thor at si Ma'am Nana po at si Ma'am CJ ay
wow.
Andito.
So, yung mga teammates, no, kiginanap nung Saturday and Sunday lang. Ito mga nakarang araw lang, yung kauna-unahan ng Sport Relief Program sa buong bansa. No? At ito ay ginawa nga sa Bohol. At nandito sila Ma'am Nana at si Ma'am CJ para magbahagi ng kanilang naging karanasan doon. First of all, congratulations.
Yan, salamat.
Salamat mga teammates. Ang ating team na nagpunta talaga sa Bohol, no?
Ano ma'am, CJ?
Congratulations din, Tor. Kasi si Tor ang nag-head, isa sa mga nag-head nung proyekto. Kaya naging successful din siya. So yun, congrats, Tor.
Thank you, thank you. So, kumusta, ano naging pinaka, ano, no? Pinaka, ay, paano ba nangyari? Paano ba nangyari yung programang yun? Ilang lugar yung napuntahan natin sa Bohol?
Bale, tatlong barangay na puntahan natin sa Bohol. Ito daw ang tatlo sa mapinaka na salanta nung lindol na dumaan.
7.2
na 22 seconds daw.
Yeah, October 15.
So medyo matagal. Ayun, so tayo ay nagsimula na may misa muna sila, 'di ba? Nagmisa muna sila tapos nagsimula tayo sa kanya-kanyang sports workshops. Ng mga volleyball, football, basketball. At nagkaroon din ng frisbee ultimate nung second day.
Yun, ano tinuro niyo, ma'am?
Volleyball tsaka Zumba sa hapon. Community dancing.
Buti alam nila kung ano yung Zumba.
Hindi nga eh. Pero grabe, tuwan-tuwa sila. Parang nakibahagi sila. Nakakatuwa silang panoorin nung nagsuzumba sila.
Kayo naman, ma'am CJ, anong pinaka-ano na ituro niyo doon?
Kasama din sa mga tinuro, nagpalaro din tayo o mga team building games. So yung mga, karamihan kasi ng mga nag-participate, maraming mga bata. Wow. So siguro mula sa, parang pa yata mga baby. Pero maraming mga preschoolers, mga preschoolers, hanggang yung mga matatanda din, nakisama din sila doon sa mga activities. So sobrang tuwa nung mga naglaro, nung mga naki-join. Kasi, parang makikita nga natin sa kanila, parang bukod sa nasalanta sila nung lindol, the fact or yung malaman natin na ang tagal namin hindi nakalaro or hindi nga kami naglalaro dito . The fact na madala natin sa kanila yung mga activities, nakakatuwa na makita na, shucks, meron pala talagang maitutulong yung ginawa natin doon kahit dalawang araw lang or tig isang araw lang ngayon, ilang oras lang ba tayo nag-stay doon. Pero yun nga, marami tayong nakita doon na hindi nating akalain mangyayari. So sobrang grabe yung hanggang ngayon may effect pa sa atin.
Nalala pa kami.
Ano pinaka memorable na nangyari doon sa Sport Relief? Para sa inyo.
Pinaka memorable. Para sa akin kasi talaga, ang memorable sa akin doon yung participation ng student volunteers.
Wow.
Nakakaiyak.
Ilan po bang volunteers na estudyante?
11.
Wow.
11. Tapos,
and I believe, sila yung gumastos daw?
Sila yung gumastos nung plane.
Sarili nilang pamasahe. Wow.
At gusto ko lang i-highlight na yung tatlo doon, men's football team natin,
Na
may training sila ng Sunday ng umaga, kaya
yun?
Umalis sila ng, one day lang sila halos nandun. So umalis sila ng Sunday morning para makaabot sa training nila.
Grabe.
Bari nag-text sila sa akin na nasa Manila na sila 8:30. Lilipad na daw sila papuntang training. Kaya ayun. Pero nakakatuwa kasi talagang sabi nila, ayaw talaga nilang umalis. Ayaw, as in gusto nilang mag-stay doon. Kaso syempre, atleta din sila. May game sila. Ngayon, sana nanalo sila. Nanalo ba sila?
Sana.
Ngayon, kanina.
Kanina.
3 o'clock. Anong barita kaya doon?
Pakitext na nga yung mga yan. Pa-update
na. Alamin na.
Kaya sana. Ayun, nakakatuwa. Sabi ko nga, napaka-blessed natin sa mga ng first batch of volunteers kasi yung puso nila nandun talaga.
Wow.
Oo, makikita mo na pumunta sila hindi para dahil pupuntang Bohol, dahil ganyan. Talagang may kanya-kanya silang motibo para
to help
pumunta.
Kailan ba kayo dumating doon, ma'am?
Nagbiyahe tayo na Friday na, Saturday na madaling araw. So nandun na tayo ng Sabado ng,
6:30.
Anong oras na ba tayo dumating? 6:30 lang ba?
Diretso na agad?
Oo, diretso na sa venue. Nag-stay muna tayo dun sa bahay para mag-iwan ng gamit. Kasi namin natin dala mga, so ang dadali lang natin equipment. So yung mga bola na dala natin, kailangan pa nating i-pump.
Oh
kasi
my God, mano-mano ba ito?
Yung iba naging mano-mano. Yung iba, hindi nala sa vulcanizing shop. Buti na may vulcanizing shop sa daan. So ilang bola yung kailangan pabombahan? Siguro lagpas 10 din.
Okay.
Tapos dahil dalawang venue dun sa first day, so kailangan mo nang ihatid yung isang grupo sa isang barangay, balikan yung isang grupo para maihatid dun sa isang barangay. Kasi dun sa isang barangay, mas malayo compared dun sa isa. Pero yung isang barangay, ihatid lang sila sa isang point. Oo. Hindi nga junction eh. Kasi may kalsadang inaayos. So, kailangan maglakad. Ng mga, hindi ko alam kung ilang minuto kami naglakad. Saan alam ko malayo. Pero, eh, dahil paakyat pa. Pero, buti na lang, may nasalubong kami. Kakilala yata nila doon. May punta na isa nila ako.
Bulanon ka na.
May kilala doon. Ang sabi, sige, pwede po namin ihatid doon kayo kasi nag-aantay na sila. Kasi okay. Nahuli nga rin kami dahil kailangan pa namin bombahan yung mga bola. So, nauna si... Kasi kami yung dun sa isang barangay, yung kailangan maglakad na malayo. Sila nana dun sa isa pa eh. So, kailangan na... So, una, pinasakay namin si... Yung kasama natin isang faculty, si Professor Marcus Manalo. So, dala-dala niya yung mga bola. Hawak niya sa isang side, isang box ng siguro lagpas 10 bola ng basketball at volleyball. So, kailangan yung sumakay sa motor. Buti na lang may mga motor. Oh, so, dala-dala yun doon. Tapos, binalikan, may bumalik uli. Ang sinundo naman, yung kasama namin, yung logistics head namin doon, yung nag-coordinate ng mga kailangan i-coordinate. So, siya naman yung sumunod. Tapos, hanggang sa sinundo na rin, pagbalik, napasundo pa namin yung dalawa namin kasama estudyante na babae. Tapos, nakarating na kami bago kami masundo. Wow. So, na kami sa venue. So, in other words, nilakad na yung mahaba.
Wow.
Pero, yun yung mga ibang experiences namin. Siguro kung memorable, part yun na memorable, yung mapalakad ka uli ng malayo. Pero, memorable yung nakita mo eh, yung community na nag-e-enjoy mula sa bata hanggang sa mga matatanda.
Wow.
So, yun.
Wow, so kakapasok na balita. Nanalo daw po ang UP Men's Football Team for the first ever, first win nila for the season. Hi, sir. Third na po.
1-2 ang standing na.
Yeah, 1-2. So, wow, congratulations. Swerte siguro, padala sila siguro lahat sa Bohol para manalo tayo parate. Okay, so magbe-break lang po muna tayo sa ilang sandali kasi ang oras po ay 15 minuto makalipas. Ang alas 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pag-asa sa bawat pagsubok, pagsasalaysay ng mga pagsubok at pakikibaka sa buhay. Sa bawat pagsubok na ating mararanasan, laging may pag-asa. Handog ng UP College of Mass Communication at Department of Health, padayon ang mga kwento ng pagsubok at pagbangon. Mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes tuwing alas 3:30 ng hapon sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Ibigan natin sila, kaya't huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love ko ang sports! Ang talakayang pangpalakasan, pwerabulahan!
Yan mga teammates, tayo pa rin po ay nagbabalik dito ulit sa inyong paboritong programa tuwing Martes. Ang Love ko ang sports at kasama pa rin po natin yung mga volunteers nga ng mga faculty members natin na nanggaling pa sa Bohol para sa kauna-unahang Dulata Bohol program, no? So, kanina nasabi ni Ma'am CJ yung kanyang hindi makalimutang karanasan doon at yun yung pagsakay nga sa motorsiklo at paglalakad. Ba?
Hindi ka pala nakasakay.
Si Sir Marcos pala yun. Kaya naman, ma'am Nana, anong pinaka-importante sa inyo at hindi nyo makakalimutang ano, experience doon sa relief program na to?
Ano, yung siguro, yung nagkaroon ako ng one-on-one client yung sa second day. Kasi ano, sa Zumba nga ako naka-assign, di ba? Kaya nag-documentation muna ako, nagpi-picture. Tapos, naisip ko, sige, tumulong na lang ako sa ibang workshop.
Okay.
So, tumulong ako kay Sir Marcos sa basketball. Then, pinag-demo ako ng isang drill. Tapos, pagkatapos ng drill na yun, may babaeng maliit na lumapit sa akin. Binisaya niya ako. Kasi hindi ako marunong magbisaya, hindi ko naintindihan.
Okay.
Sinabi ko sa kanya, marunong ka ba magtagalog? Kasi hindi ako marunong umintindi ng bisaya. Tapos nag-struggle siya, pero parang nakuha ko naman yung gusto niyang sabihin na gusto niyang sumali sa basketball.
Okay.
E de pinapila ko siya dun sa pinapagawa ni Sir Marcos, kaso puro lalaki kaya nahiya siya. Ngayon, nung umalis na sila Sir Marcos, andun pa rin siya, nakatingin pa rin sa akin, hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Kaya yun, sabi niya, biglang siya talaga lumapit sa akin, gusto daw niya matuto.
Okay.
Basket. Nung una, talagang sinumpa ko yun, na ba't pa ako nag-demo? Nakita tuloy ako. Pero biglang na-realize ko, nakita niya na ang babae, pwede rin pala maglaro ng basketball.
Ay, woman empowerment ito.
Yes. Kaya biglang gusto niyang matuto.
Wow.
Kaya yun, nag-one-on-one kami sa gitna ng plaza.
Wow.
Tapos walang ring, walang basketball court, ma'am.
So, nalaglag daw yung ring
nalaglag
nila.
Nalaglag yung ring. So talagang basic drills lang po ang ginawa namin. Tapos nung tinanong ko siya, marunong ka ba mag-shoot? Sabi niya, hindi. Sabi ko, pero tinry na daw niya. Sabi ko, umabot ba sa ring? Hindi din daw. Eh ayoko naman na umulis ako na hindi man lang niya natatry. Hmm. Sabi ko, saan ba ang pinakamalapit na court dito? Malayo po. Paakyat daw ng bundok, ng katabi.
Yeah.
Kung mga gano'ng katagal yung lakad, 10 to 15 minutes. Ako, sige, lakarin natin.
Wow.
Then, nilakad namin, lumabas kami ng venue, nilakad namin, umakyat kami. Tapos nag-shooting drills kami doon. Nung una, tinatawanan siya ng mga lalaki.
Oh.
Kasi isa lang siya, one-on-one nga talaga, kasi isa lang siya. Tapos natuwa siya, na umabot. Tapos humihinga ako ng bola, 'di ba? Tapos binigyan ko siya ng bola kasi yun kasi tinawag na ako kasi magzo-zumba na. Kaya kailangan ko na siyang iwan noon. Kaso sobrang bitin talaga nung experience kasi ang dami ko pang gustong ituro sa kanya, nakakagigil. Ang galing-galing niya kasi,
wow.
Ang galing-galing na niya. Kaya ayun nung pagbaba namin, kinukuha na siya nung nanay niya.
Yeah.
So sabi ko sige, paalam, tapos ganun. Tapos nung after nung zumba napansin ko andun pa pala siya. Nakatingin lang sa akin. Parang iba yung tingin. So sabi ko, Sir Tor, yan, picturean mo na lang kami. Tumapit ako sa kanya, wala naman siyang sinasabi. So hindi ko talaga alam kung ano yung gusto niya.
Bakit yung marunong magtagalog?
Yun.
No.
Kaya nung nag-picture ka, yakap naman siya. Nag-peace sign pa siyang ganoon. Tapos nung after nung picture yun, niyakap niya ako at nag-thank you siya.
Bawal daw umiyak, di ba?
Kaya hindi talaga ako 8 years old po.
So din, magkakasama nga kami. So, mamoli to. On my part naman, bilang andun ako, naturo naman ng Pilates naman sa mga teachers. Ganun. Pero, hindi pa yun yung akala ko yun yung pinaka-highlight na moment ko na nakita ko yung mga teachers nagtatawanan. Kasi sila din mismo traumatized sa mga teachers. Kasi nga, may estudyante, pinagdadasal lang talaga nila, nagpapasalamat sila, buti na lang walang pasok nung araw na yon. Kasi imagine, their own kids could be dead. Yung sariling buildings, nasira eh. So, yung habang nangyari yung buong event, tinititigan ko lang yung mga coaches, mga estudyante. Mapapaiyak ka. Ang saya-saya nila. Tapos parang, alam mo yung ma'am, na parang they're really living what they're supposed to be living for, na this is it. We're teaching kids. Or ganun. Tapos makikita mo yung mga bata doon na everyone had a hard time in the start kasi nga walang gustong sumama, walang magpa-participate dahil ang sabi sa akin naman baka traumatized nga daw or kasi hindi talaga sanay yung mga tao doon ma'am na makakita na maraming bola. Kasi nakausap yung teacher, meron lang sila for the whole school na isang bola ng volleyball, isang bola ng basketball. Ang mga paglaro lang noon, varsity. So ibig sabihin yung PE nila doon kanta-kanta, ganun-ganun lang. Wala talagang movement. So, nung nakita nila na ang daming tao pumunta at tinuturuan sila ng sport, grabe. Grabe yung paggalaw nila. At tumulong nga rin, may mga volunteers din from Bohol at ganun. So, at ang pinaka-touching nga, ay may isang bata na nagsabi na, sa napapasalamat na yung mga bata sa mga coaches.
Mm-hmm.
Nagsabi isang bata na, Sir, sana lumindol ulit. Parang,
Magdaman.
Bakit? Para sa'yo, bumalik kayo ulit at magdula ulit tayo. Yung mga ganong salita, no, na talaga nagpapaantig sa puso ng mga coaches. So, ano ngayon yung mga next, ano ma'am, next moves for this? Is this having a round two or ano ba? Anong mga future plans?
Sa ngayon, kasi tulad nga na nabanggit mo, no, yung mga tao doon, parang ang tanong agad, hindi pa tayo nagpapaalam ng formal, kailan kayo babalik? Gano'ng kadalas yung gagawin to? Kasi lalo na nung nasa Dagohoy din kami noon, parang nung pabalik, nakamotor na kami. Hinatid na kami ng mga official ng barangay. Hindi na. Galing din kasi sila ng OT team. Basta gano'n. Okay. So parang habang nasa daan, di syempre yung mga tao nagsisiuwian na rin, hinahabol ka nila. So, parang ihatid ka nila or nagtatanong. O magsasabi sa'yo, balik kayo ha. So ganyan. So ang nabanggit nung iba nating mga kasama, babalik tayo ng somewhere March or April, 3 to 4 months. Okay. But syempre, maraming considerations. But we plan to go back. We just have to plan it out. And syempre, ano ba yung next step ng ano natin? Bilang na-identify din natin kasi hindi lang pala para matanggal sa kanila yung trauma eh. In fact, hindi nga yung, kumbaga parang pagdating natin doon, more than that pa yung nagawa natin kasi na enjoy nila yung paglalaro. So siguro kung depende sa kung ano mapag-uusapan natin, baka kung ano man yung maplano natin, yun yung pinag-aano natin, pinagdadasal pa natin kung ano yung pwede nating ibigay na programa karugtong ng una nating programa. Pero yun nga, ang plano syempre ay bumalik.
Yeah.
At magbigay uli ng kung ano man yung kaya nating ibigay sa kanila. Yeah. Na related sa syempre sa sports at movement.
Din gano'ng katagal dapat? Okay ba yung 3 to 4 months na pagbalik? Or dapat ba too soon? O dapat next week na agad? Yung mga ganon? Or ano ba? Ano kaya
yung
magandang timeline para dyan?
Well, kasi syempre mga volunteers, kailangan may long-term planning yan kasi may mga expenses to consider. Ang dapat siguro rin ginawa is meron nakasama na psychologist to assess kung ano naging impact dun sa mga participants. And from there, kasi yung 4 months, parang antagal nga naman for them na masyadong na-excite sila sa nangyari. Tapos maghihintay sila ng matagal. Pero at the same time, reality din yun. Hindi mo naman pwedeng agad-agad gawin kasi nga trial run lang to. So maybe sa in the future, kung isasama na siya talaga as part of our extension program, then mas magiging anong tawag to, regular ang provision ng ganitong klaseng service. Pero I'm glad na you experienced it kasi as we discussed in our previous program, talagang when you give relief, it's not just feeding them, all right, or providing them with their medical needs, but also helping them to move on, to get over this trauma, and sports and physical activities is one such tool to help them survive or get over this traumatic experience.
Yeah, so I think we should seek siguro advice din, no? Na consultation siguro talaga with a lot of people.
Maybe with the Department of Psychology.
Yeah.
Uh-oh. So that we can document this and then from there confirm that physical activities really has helped these victims of a natural disaster.
Yeah. So, Ma'am Wally, sasama ka na ba doon sa next na ano, the next round kung matutuloy siya sa March or April?
Tingnan natin. gusto kong sumama, gusto kong tumulong doon sa mga kwento nyo, parang ang ganda ng experience ninyo, no? Yung next topic nga na pag-uusapan natin, no? Baka nga baka tulong din ako dun sa in terms of nutrition na nakukuha ng mga obviously, no, pagka wala kang masyadong source ng tamang pagkain, meron din magiging epekto dun sa mga lalo sa mga bata.
Diba? Meron nga dun, ma'am, parang sabi niya 11 or 12 years old siya, pagtingin mo sa kanya parang siya 6 years old.
Oo.
Sobrang liit. Ganong klase yung typical na pag-root crop lang talaga siguro yung kinakain. Meron nga doon, ma'am, ang sabi pa, sana parating nga maglindol. Bakit? Para makakain kami ng sardinas. Yung mga kasing stories na, so ibig sabihin, anong kinakain nyo?
Oo.
Tapos hindi pa sila marunong magtagalog, mga ganun. Dahil nga, bakit walang TV talaga. So mahirap talaga yung lugar, no?
Oo.
So, ayun, sana makasama po kayo din sa susunod natin mga activities. So, Ma'am Nana, paano naman ngayon ang iyong plano? Ayun yung kayo bilang mga nakapag-teachers kayo dun, no? At may mga students. Ano mga plano nyo for your students? Na parang pag-aingan nyo ba sa mga estudyante nyo or ganon? Siyempre, mahirap sagutin yun.
Oo, kasi siyempre sabi nga natin nung, ano, eh, nung nagkaroon tayo ng mga pag-usap, kasi di ba siyempre kailangan natin i-proseso yung mga naganap. Sa pag-usap natin, sinubukan natin na ibahagi talaga sa kanila kung ano yung kung ano ba tayo, ano ba yung magiging bahagi natin or pagtulong natin sa komunidad natin. Kasi after all, nag-aaral tayo sa UP, pinag-aaral tayo ng taong bayan. So, how do we give back? And one way is to do volunteering. So, hopefully, syempre ang gusto natin sa mga susunod na proyekto natin or kung ano man yung magiging ano natin, gawain natin sa ano hinaharap. Ang gusto natin ma-involve yung mga estudyante, not only to teach them about information about sports science or sports movement, but also to teach them yung ano bang gawain, ano ba yung pwede nating magawa sa buhay natin. Kasi it's not just kumbaga hindi lang ang pagtuturo kasi hindi lang dapat yung subject natin. But syempre about life din. Yun siguro yun yung isa din sa mga yung event na pumunta tayo ng Bohol, pagpapaalala yon na shucks, guro ako, hindi lang dahil magtuturo, guro ako ng sports science para magturo lang ng tungkol sa topic na to, pero guro ako para turuan yung mga tao, yung mga estudyante na dadaan sa akin, na hindi lang ito yung magiging haharapin nyo sa buhay, pero madami pa, malalim pa, and you can influence, sabi ko nga, diba sa kanila, you can influence others, hindi lang alam mo yung mga bagay-bagay, but you can do other things to help people. So yun.
Ma'am na, kayo naman? Sa inyo mga estudyante, nabalita ko, marami daw sa mga estudyante nakasama, yung mga estudyante nyo nga rin daw.
Mm-hmm. Hindi, kasi yun nga, ang tinuturo ko nga ngayon na SS100. Mm-hmm. So more of kung ano ba ang magagawa nila after, diba, yung careers. Yes. So in-introduce ko to sa kanila as a first in the Philippine in Philippine history.
And I believe not even for the Philippines, but kasi if you research on sport relief or sport ganito, there's no such thing that comes out on Google. Mm. So parang this is really a new thing for maybe the world. And we can be proud of that only in the years to come.
Ayun, yun nga yung gusto kong magawa para sa kanila is to give them more experiences. Okay, not just lessons on lectures. Okay, na sana ma-experience nila. So tama nga yung sinabi ni Ma'am CJ na we as teachers should not just, diba, influence through teaching, but also to expose them. Ang ganda nga nung relationship, actually. Ang ganda nung nabuong relationship and collaboration nung teachers and students doon na nagkukulitan na. Pero may respeto pa rin sila sa mga guro doon.
And you live in the same quarters?
Yes. Na tipong gigisingin ka nila na, ma'am, gising na po. Mga ganon. So, again, so maganda siyang experience not only for the students pati na rin sa aming mga teachers.
Wow. So congratulations mga teachers. Palapakan natin ulit ang mga kaguruan at mga estudyante ng CHK. Sana ay magpatuloy na ito at ma-institutionalize na nga talaga sa kolehiyo. Ang oras, ito na yung alis na ka ba kayo? Mamanatili pa kayo? Huwag muna mag-usap pa tayo ng tungkol sa nutrition. Yes. So ang oras po natin ay 31 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
rutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break
dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Labguang Sports. Ang talakayang pampalakasan para bulahan.
Alright, tayo nga po yung may nagbabalik dito sa DZUP Labguang Sports. Ayan, at kakatapos ng pag-usap natin tungkol sa ano, no? Sa Dua Tabuhol, ang kauna-unang Sport Relief Program ng College of Human Kinetics. At ngayon, ang pag-usapan talaga natin is for the month, for the whole month of December, we are introducing this new topic. And this is the topic on nutrition. Siyempre ba, ayan, magpapasko na po. Alam namin na medyo concerned na tayong lahat sa kung ano mga kakainin natin yung mga pagkain. Hindi tayo concerned na pumayat, concerned tayo na masobrahan ng nutrisyon naman dahil sa kabi-kabilang kainan, kabi-kabilang mga Christmas parties. So, ayan nga po, ang guest po natin ngayon ulit sa hapon nito ay isang professor din mula sa College of Human Kinetics on who specializes on nutrition, and I believe yung background na po is in food technology mula dito sa ating College of Home Economics. Hi, Ma'am Molly.
Hi, Thor, again.
Ayun. So, Ma'am, ano po yung nutrition ba?
Ano ba yung nutrition? I'm sure meron tayong idea more or less, no, kung ano yung nutrition, no? Pero it has something to do, syempre, with the nutrient na nakakain natin. So pagkain siya basically, pagkain, tsaka mga iniinom, tapos ano ba yung mga nutrients na sinasabi ko? So ito yung mga carbohydrates, mga taba, protina.
Tagalog na Tagalog.
Vitamins. Hindi ko alam. Ano ba Tagalog? Vitamina, mineral, at syempre kasama rin ng tubig. No? Okay. So ito yung mga pag-consumo natin ng iba-iba nating mga nutrients.
So what is healthy nutrition naman po?
Healthy nutrition, meron din tayong tinatawag na healthy nutrition kasi meron na itong kinalaman sa pagpili ng tamang nutrients na kinakain natin, no? So kumbaga sa isang normal na diet, parang 40 to 60% dapat nun carbohydrates, no? 15% to 20% protein, 30% naman ng fat. So meron siyang tamang porsyento, okay, ng mga sorry, mabagal lang,
okay lang
pag-compute.
May translation. Wow. Pero Thor, importante talaga yung aware ka dun sa mga nutrients sa iniinom o kinakain mo.
Yes.
Kasi lack of the right nutrients can affect you physically.
Yes.
Like say for instance, water na lang.
Yes,
diba?
Ma'am.
Pag dehydrated ka, yung initial symptoms, meron kang headache.
Yeah.
Yes.
Right? And then dizziness.
Yes.
Tapos yung pala, by drinking a glass of water, nare-relieve ka agad.
Yes.
Instead of reaching for a paracetamol, which is usually the orientation of many people, once you have a headache, maghahanap ka agad ng paracetamol.
Yeah, yes.
When this could be relieved by something as simple as drinking a glass of water.
Yes.
Kaya importante yung knowledge so that it impacts your health.
Yeah.
Yes, yung pagtanggal din ng toxin sa katawan natin. Very important talaga yung water. Kaya maraming very common sa atin yung nagkakaroon ng sickness such as UTI.
Yeah.
Na to, pag inom lang ng tamang amount of water, no?
Yeah.
Marirelieve na siya.
Ngayon po, di ba nagpapasko, malamig ang panahon. Feeling ng mga tao hydrated sila. Is it true that you can also tumataas din yung chances for dehydration lalo na't ngayong lumalamig yung panahon?
Yes, totoo yun. Kahit malamig ang panahon, no, kailangan pa rin natin mag-hydrate kasi naglo-lose pa rin tayo ng water. Actually, once na feel niyo na nauuhaw na kayo, that's already a first time that you are dehydrated.
Oh, really? Dehydrated ka na pag nauuhaw ka?
Oo, first sign. Unang ano.
Pahinga na lang tubig diyan.
Ako din nauuhaw na, dehydrated na kami. Pagka na-dehydrate ka, lalo na pagka active ka o kaya you're doing sports activities, no, bababa na, pababa na yung performance mo.
Which was
dehydrated.
In the past, there was a training method na you shouldn't drink water while training.
Oh, yes.
Usong yun. Kasi part of conditioning.
Yes.
Ano?
Pero iba ngayon, naman yung bigat, ma'am. May bigat daw pag may tubig.
Oh, yes. Nag-a-add ng weight.
Yes.
Oh. So, ngayon, alam natin na mali pala yun, myth pala yun. Okay. Kaya now, we encourage our athletes, our students, or family members to drink as much water as possible. Mm-hmm. Kaya importante talaga na meron tayong knowledge about this.
Yeah. So, nung nagpa-activity ba tayo sa Bohol, ay may tubig ba ang ating mga kids? Walang budget
meron.
Siguro.
Walang budget. Okay, so, yung mga nasa lanta, no? Yeah. Wala silang mga tubig. So, kita niyo yung mga stories nila about yung they will attack someone para lang makakuha ng tubig. Kasi,
yun ang mga, nung nag-looting importante sa tubig. Kanya, na linut nila yung mga water. Bottles. Mm-hmm. Talagang, some of them had to look for some water, sources of water, mga balon. Pero syempre, dahil nga, na storm surge, na-contaminate.
Water sources.
So, ano yung mga best eating practices? Nasa water tayo, no? Ano yung water. Best advice for drinking water ba? Ano yung mga dapat natin tinatandaan ng mga tips with regards to drinking water?
Yung alam natin, no? Nung bata pa lang tayo, tinuturoan na tayo about the food pyramid. Yeah. Parang 8 glasses of water a day at least, no? 8 ounce glasses of water a day at least. Pero pag mainit nga naman dito sa Pilipinas, at least 'yon kailangan mas madami pa actually doon. Kung if you're in yung sports,
atleta.
No? Atleta, definitely mas madami pa doon. Habang nagko-compete ka o nagte-training ka, kailangan umiinom ka din. No?
Ng tubig.
Ng tubig.
No? Ano naman yung sa pagkain, no? Relationship ng tubig sa pagkain. Kasi sinasabi, tama po ba yung advice na mas maigi daw na bago ka kumain, uminom ka muna. Para busog ka na. Tama po ba ito?
Ayan, yung pag-inom ng tubig bago kumain, ay normally parang binabanggit yan pagka nagda-diet yung isang tao. Kasi sabi nila, pag uminom ka ng tubig, parang mabubusog ka na kaagad. Yeah. Pero ang sa totoo is, pag uminom ka ng tubig, ang mangyayari dun ay yung digestive juices mo, madadilute.
Okay.
Diba? So pag kumain ka na ng solid na pagkain, lalong babagal ang digestion. Hindi naman natin gusto na bumagal ang digestion natin kasi hindi rin natin makukuha yung nutrients at yung energy na nakukuha natin galing sa pagkain natin.
I see. So what would be the ano yung ginagawa nila sa Japan, ma'am?
Ano bang ginagawa? Umalo
sila ng tea. Tea daw muna bago kumain, hot.
Tip siguro parang to activate yung stomach, yung juices ng stomach.
I see.
Warm na ano.
So ngayon December po na magpapasko, anong pwede mo mong gawing palatandaan na hinay-hinay? Ano bang mga gandang daily practices with regards to controlling your food intake, ma'am?
Meron akong 3 letters na tinatandaan ko palagi.
Ano yan, ma'am, mga letter? Yan?
V, M, and B.
V, M?
And B.
B.
Boy.
VMB. Ano
yung unang-una ay variety.
Variety.
No? So, huwag kang pumipili ka ng mga pagkain, no? Kailangan iba-iba. Kasi yung mga vitamins, mga minerals, makukuha mo siya sa iba-ibang klaseng pagkain. Kung pareho ng parehong kinakain mo araw-araw, pareho lang din yung makukuha mong nutrients, diba? So, hindi complete yun.
Okay.
Hindi yun kompleto. Doon man tayo sa M. Moderation.
Ay, yan. Mahirap
pagdating
yan, ma'am.
Pagdating sa Pasko.
Paano ba yan?
Moderation, no? So, ang pinakamaganda ay mas maliliit na mga meals throughout the day kesa sa yung busog ka ng breakfast, busog na busog ka ng lunch, busog ka ng dinner, o parang nagbi-binge, ganon. So,
siyempre.
Oo, kasi tumataas yung insulin natin. Yun yung talagang nakaka-store ng extra energy, ng fat. Okay. Diba?
Paano yan? Usong-uso pa naman ngayon yung mga buffet-buffet ngayon mga yan. Oh. 300 lang buffet, 1 to sawa, breakfast hanggang dinner.
300 saan yan?
Di ba naman, 500
lang saan. Oh, B pala, balik tayo. Moderation, so huwag masyadong ano, B? Madami. B, balance.
Akala ko baboy man.
Eat. Yun, eat a balanced diet. So yung nabanggit ko kanina, yung amount ng carbohydrate, ng fat, and ng protein. No? As much balance as possible, masundan natin.
Mm, so what was that again? VMB?
Yes.
Variety, moderation, and balance. Aba, huwag nakakalimutin yung VMB na yan. Pag, bago kumain, VMB! Ganun ka muna. So din kayo po, bilang ano na tayo, no? Ano na tayo sa yung mga marami ng wisdom in life. Ngayon ang ginagawa ay pa travel na lang mga Hong Kong ganyan ganyan. Paano po yung mga best practices, no? Sa mga
well, as sinabi ni Molly, I subscribe to some of the points as like moderation. Kasi nga there was a time when sa upbringing ko kasi we were trained to finish everything on your plate. When I was a child. Yeah. Favorite dialogue ngayong nanay ko, there are many children starving in Africa. Tapos nag-iiwang ka ng ano, pagkain sa plate mo.
Ipadala sa Africa yan.
Pero dahil
sa Africa
yan yung ma-resuming ko
dahil ganun namang kadaming kinakain ko. So nagkaroon ako ng problems with weight. Especially because I was into dance. Sa dance naman, sinasabi sa'yo that you have to be 10% lighter than your normal weight. So, nagka-clash ngayon yung aking upbringing na how I eat with I should reduce. Alright? But then, when I was older, and which led to a problem, nagkaroon ako mga digestive problems na nagpe-fainting spells na ako.
Dahil yan sa sobrang papapaya?
Oo, dahil sa fasting. Yan ang mga pinalo kong diet noon. Hindi kakakain ng ano for the whole day.
Yeah.
So, pero ngayon, I realize na yun nga, na you should eat in moderation. Kasi yung nagkaroon na ako ng high blood pressure. And so, ang sabi ng doktor, you can eat, but you don't have to finish everything on the plate. Yeah. Sabi niya ganun kasi finishing it can be unhealthy for you. So, better choose what you're going to eat and only eat in small amounts. So, yun, nag-change na ako ng the way I eat.
So, antay niyo moment na magkasakit.
Yung isang ano nga doon eh, during the holidays, piliin mo yung mas maliit na plato.
Yeah.
Kasi mas konti yung ilalagay mo doon.
Yun nga yun ang sinasuggest sa mga ano mga caterers na you put the smaller plates para people, kasi lalo na sa buffet, you have a tendency to overload your plate. Kasi ang laki-laki nga.
Ang malaking plato, pupunuin mo.
All diba?
Another technique that I followed, and this I did with my two children. Eat only when you're hungry.
Yes.
Kasi your stomach is supposed to signal when you need to fill yourself up with food. Just like when you're thirsty, you drink water. So, na-realize ko na yun yung problem ko with weight kasi I was eating everything on my plate. Even if I wasn't hungry, I was forcing myself to finish it. Pero if you only eat when you're hungry and you satisfy your hunger urges, then you don't go beyond. And which has worked very well with my own daughters. That's why they don't have problems with weight. Kasi they eat only when they're hungry. So even if it's lunchtime and my daughter will say, I'm not hungry. Okay, you don't have to eat lunch.
Cool.
Tapos somewhere along the day, she gets hungry, she looks for her own food. So yun yung another technique na I found works and has helped na to maintain one's weight.
Paano ako din? Parang gutom ako parati din.
Siguro kailangan mo na mag-consult ng doktor. Baka meron ka ng problema.
Parang pag may nakita lang pagkain dyan, ay gutom na ako.
Nagagamot ng
ano. Ano rin yun eh. Kailangan turuan din ng self-control.
Yes.
You don't just eat everything that you see. Yun yung problema natin eh.
Yung mga, yung takaw mata, no? Yes. Pag nakita mo pa lang, talagang lahat gusto mong kainin. No? Kailangan i-control din yung...
Siyempre, nagugutom na ako, kaya medyo kailangan natin mag-break muna, no? So, ang oras po ay 13 minuto na lamang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. And this UP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. This UP 1602, kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Naghahanap ang DZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng DZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa dzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Narinig mo na ba ang balita?
Oo.
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre.
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman.
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes, alas 6 ng gabi, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Labgoang Sports, ang talakayang pangpalakasan, pwerabulahan.
Ayan mga teammates, tayo ay nagbabalik dito sa last segment na natin para sa hapong ito. At pinag-uusapan pa rin po natin ang tungkol sa nutrisyon. No? So ngayon po Ma'am Molly, mag-December na ma'am. No? So magpa-party-party na ngayon.
Oo.
Advisable ba? Eh, usually gabi yung parties.
Oo.
Di ba may tinuturo sa atin na dapat, ano yun? Eat.
Like a king.
Eat breakfast like a king. Doon daw tayo dapat mas... ganon.
Oo, naintindihan ko. Yung sinasabi mo.
Paano yung pag-dinner? Paano yung pag-party? Dapat ba baguhin yung party schedule? Breakfast party, Christmas party para healthy?
Palagi ko naman pagpaminsan-minsan lang naman. Pwede na rin
every,
naman.
Everyday sa December eh. Kabi-kabila ang Christmas party.
Subukan ng mas maaga, no? Before 6 o'clock, ganun.
Or else, another way to address this is yung pagpa-plan ng menu na healthy yung isi-serve.
Yes.
So, kasi usually tayo, pag nakita mo yung mga, pag nagpa-party tayo, karamihan, overloaded ng carbohydrates.
Yes.
May rice na, may pansit pa, may pasta pa.
Yes. Pinoy, that's true. Yeah.
So, kailangan planuhin ng mabuti na balanced yung isa-serve.
Yes. Yeah. So, pagka kumain, kunari, siguro in terms of yung kunari gabing-gabi ka na yung nagpa-party, ganun, bawasan nyo na lang yung carbohydrates. Kasi ang mangyayari talaga dyan, iso-store lang talaga ng katawan nyo as fat.
Yung so, huwag na kumain ng kanin sa gabi?
Minimal. Oo. So, maglechon ka na lang.
Ay, ma'am, speaking of lechon, ma'am, sa Bohol, balita ako.
Oh, tatlong
ilang lechon kinain nyo?
Wow.
Nakailan kayong lechon?
Tatlong lechon lang naman ang hinihanda. Hindi naman lahat tayo kumain.
Grabe. Nag-lechon ka? Oo, ma'am. Nahihirap sila doon? Di ba medyo off yun?
Agam lang daw, ma'am, kasi ang trato sa amin doon, ma'am, dignitaries, ma'am. Meron kaming sinabitan ba kami ng mga ano-ano.
Wow.
Tapos.
Ayun. Actually, ma'am, ano yan eh, parang Dahil malaki na siyang, naging malaki ang event. Actually, ang nangyari, dun lang po sa pangalawang barangay, nagkaroon ng lechon. Tapos yung nag-host na bahay sa amin. Dun, parang sinelebrate yung proyekto or yung, ewan ko po kung bakit. Pero parang naging practice na ganoon. So, syempre, hindi naman natin sila, ay, wag na po kayo maghanda. Hindi naman namin sila mapigilan. Kasi kultura na rin talaga natin kultura, na pag nagbisita, ano, bigay din talaga kahit na tayo mismo yung naghihirap. Pero yun, sa palagay po naman namin, hindi naman po, wala namang, kumbaga, out of their, ano naman po yun, out of their hearts din naman yung kanilang pagsalubong. Nagulat din nga po kami.
So, dalawang lechon dun sa isa, tapos pagdating sa bahay, lechon naman sabi, lechon na naman, Lord, grabe naman. Ay, kinakabukasan.
Iba naman.
Ibang recipe naman.
Lechon paksiw.
Pero baboy pa rin yan, ma'am, no? So, parang ganun. Eh ma'am, ngayon po, so paggabi, ano po yung dapat na, ngayon magki-Christmas party, so mamimili ba, pagkaing Pinoy kasi ma'am, ang hirap mamili.
Kaya
kasi,
dapat pag-usapan yung menu, may mga recommended na food to prepare. Para, kasi nangyayari, you bring all your favorite food. Yes. And all your favorite, natatawa nga ako when I had a problem with my knee because of my high uric acid. Yeah. Ang sabi sa akin ng doktor, at tigil-tigilan muna natin kumain ng masasarap, sinabi niya sa akin.
Lahat ng masarap.
Ano, connotation nun. Lahat ba ng masarap, masama unhealthy. Sa katawan, unhealthy.
Oo nga.
Alright? Pero yun nga, kailangan maging selective ka para minimix mo rin yung the kinds of food na hindi naman
masama
para dun sa mga mag-a-attend.
Speaking of masarap, ang pinakamasarap ay yung mga cakes, cupcakes, yan yung mga may mga icing, dessert, di ba? Pagdating ng Pasko. Pagdating ng Pasko, yan. Pagkatapos nung heavy meal, meron ka pang dessert at the end. So yan ang, hindi naman, ayaw naman natin sabihin na huwag mong tikman.
Yes, bawal.
Diba? Pero pwede kang tumikim, pero pakonti-konti lang. Moderation talaga. Moderation. Kasi pag pinagbawalan mo yung sarili mo, parang hindi mo makalimutan, napapanaginipan mo yung mga sweets na yon. Tapos the next day, yung, diba, yung baka lalo ka lang mag-binge. Kung nag-isa ka, wala nang nakatingin. Diba? Ayun na, nag-binge ka na. So, buti pang tikman mo na lahat para paunti-unti. Ganon. Kesa sa yung, yun, napapanaginipan mo yung mga dessert na ano. Hindi, kailangan bukas kumain ako ng chocolate mousse, ganyan, kasi hindi ako kumain kahapon.
Ganon. So, mga teammates na si Ma'am Molly nga, model talaga ng kanyang pinapakis na VMB kasi yung figure ni Ma'am Molly, kung dito nakikita, perfect example ng person who practices variety, moderation, and balance.
Tora. Parang baka may magpunta dito. Lani,
di ba? Parang, hindi siya po sila makita, punta lang sa CH. Dito,
pero hindi ba, Molly, ikaw yung nag-paste sa Facebook nung Oreo, ano, cupcakes?
Yes. Manis. So, ako yun.
Hindi ba,
Ma'am, ano kasi, nagbe-bake kasi ako.
Wow.
Tapos, pag may nakikita akong mga recipe na gusto kong ano, tinatry ko na i-bake siya. Oh. Tapos yung binibigay ko as para sa mga bata, minsan baon nila.
Ma'am, pati kami
nakaka-receive. Kaya minsan nakakatanggap din yung mga ibang ano.
Ay, para mali ito. Usapan
late ka,
ito,
late.
Parang,
late ka dumating. Pero nakakatala ako sa faculty minsan. Yeah.
So, agahan ko ba? Anong oras kayo dumarating?
Pero I think masyado another mabilis. Good tool. Kasi yung daughter ko nung high school sa food chemistry class nila, tinuruan sila to read labels.
Yes. That's
so, you know, nagulat ako when kasama ko siya sa supermarket. At may linodo kong titingnan niya. Tapos tinignan ako na, Ma, puro saturated fat yung yun. Nagulat ako na aware siya.
Wow.
Pero tinuruan sila sa school.
Oh, that's good.
So, yung concerned ka. Tapos, usong-usong na ngayon, well, in the States, ganun na meron silang organic food section na talagang supposedly
mahal
no chemicals.
Lang,
kasi concerned na sila dun sa mga sinasaksak ng mga hormones daw, sa mga chickens. Mga vegetables and all, na magkakaroon ng negative impact on the body. So, now, there is concern about where your food comes from. Right?
Yes.
So, in like manner, when you order food, you have to know kung how it was made. Yeah. Either by the caterer or the restaurant na in-order mo. Mm-hmm. Or you yourself. Kaya importante yung you know how to cook your own food.
Kaya love na love pa rin natin yung mga nanay natin na marunong magagaling magluto. No?
Mm-hmm. Oo. Yung problema ngayon sa age natin, no? The age of processed foods talaga. Yes. So, kung mas natural, no, the less you process it or the less you cook it, supposedly mas healthy talaga siya. So
kaya
we should always go back to that.
Try
to go
back to that raw food diet na you don't do anything with it but to eat it raw, but you can blend it, you can
whatever and, juice it or
but it's interesting na
saute lahat
this, in the present times research has shown na stoves daw or kitchens in the United States, the stove is not used anymore as often as it was in the past.
Really?
So mga around 70% of Americans don't eat at home. They don't use their stoves anymore. They don't cook.
They eat out.
Oh, so they eat out. Kasi nga yung, ano, yung abundance of fast foods.
Yeah. I hope it won't be the same with us here in our country. Oh my God, ang dami pa namin pa natin gustong pag-usapan, no? Kaso nalilimit tayo dahil...
Kailangan may part 2 tayo.
Oo, kailangan may part 2, no? Kailan kaya next week, nutrition ulit pag-uusapan. So, Ma'am Molly, any last words for our teammates?
Ayun, mga teammates. Ngayong Pasko, tandaan natin, pwede, kunin natin yung platito para... paglalagyan natin ng mga pagkain natin. Tapos, let's try to be choosy. No, about the things that we put on our plate, no, not too much. You taste everything para hindi naman kayo feeling deprived, no. Tapos of course kasama na yung physical activity. So pagkatapos natin kumain in together with a good diet, no. Yeah. Kailangan gumalaw-galaw tayo, no.
Yeah,
galaw-galaw. Yan. So yun lang. Thank you very much.
Thank you very much, Ma'am Molly. Thank you, Ma'am Nana and Ma'am CJ for being with us here. Yes, at salamat sa ating mga interns na nandito ngayon para sa ating discussion on food. Kulay pa lang ng mga damit nyo, nagugutom na ako. Thank you very much, Ma'am Lani.
Introduce mo yung mga interns.
Yeah, at mga may interns nyo, ay si Celise.
Hi!
At
hi,
si Lex.
Hello!
Jay
Larry, siyempre. Alright, thank you very much, mga teammates. It's been a wonderful hour, no, here at DZUP. So, oras po natin ay ganap ng... alas 6 ng gabi, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, sabay-sabay tayo. Kasali ka!
Ating bigkasin ang panatang makabayan bilang sagisag ng ating pagkakaisa sa pagbabago tungo sa kaunlaran ng ating bansa.
Ang panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkup at tinutulong upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, ay diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita, sa gawa.
Ang Panatang Makabayan ay atid sa inyo ng Makabayang Pilipino Movement, KBP at ng himpilang ito.